uşaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə çək.
Mən səbəsəndən getmirəm, mən səbəsəndən getmirəm.
Yox, xarşıdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hə Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Mən
səbəbəndən getmirəm. Mən səbəbəndən danışmıram. Yox, xəbərlə
xüsusi mənim yox elə. 20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilim hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunda Pink Club verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Pink Club'un bu buraxılışında biz kitablardan danışacaq. Daha doğrusu Facebook'da olan kitab səhifələrini, kitablarla bağlı səhifələrdən danışacaq. Bu mövzuda studiyada həm söhbətlərim var. Mən təqdim edeyim şair Elçin Aslangil, Rəşad Babalı və Faik. Hər üçünüzü salamlayıram və təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Qonaqlarımın hər biri bir səhifənin yaradıcısıdır Facebook'da və maraqlıdır ki, bu Facebook'da bu səhifələr oxucu gətirirmi, ədəbiyyata, kitaba oxucu dairəsini genişləndirirmi? Bu suala cavab axtaracaq və eyni zamanda əziz Pen Klub izləyiciləri, sizin də mövzumuza hər hansı əlavəniz, fikriniz, şərhiniz varsa, sualınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. SMS yazmaq üçün 057-744-1017-di nömrəmiz, 436-77-42 nömrəsi ilə də canlı telefon bağlantısı saxlamaq mümkündür. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi saytından və rəsmi Facebook səhifəsindən bizə öz fikirlərinizi göndərmək imkanınız var. Verilişimizi həm də YouTube, internet TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Saytımızda Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında, eyni zamanda YouTube portalında da hazırda verilişimiz gedir. Və mən elanları xatırlatdım və istəyirəm ilə sizinlə söhbətə ondan başlayaq ki, Facebookda belə səhifələrin yaradılmasına nə ehtiyac yarandı? Hansı zərurətdən yarandı bunlar? Buyurun, kimdən? Rəşid bəy, sizdən başlayaq. Deməli, sizin qrupun yaradıcısı, kitab sevərlər. Deməli, həm qrup var, həm də səhifələr var. Buyurun.
Həmən biraz tarixindən danışım da icazə verirsiniz. Bu təqribən 2009-cu il idi. O vaxt yadı ki, səhifə anlayışı hələ yox idi Facebookda. Amma qruplar var idi. Yəni, amma ən çox da siyasi, ictimai siyasi yönümlü qruplar açılırdı. Mən dedim ki, bir kitabla bağlı bir qrup açım. Yəni, ilk açdığımda üzvlər daha gec yığılırdı. İndiki funksiyalar yox idi. Admin hamıya məktub yaza bilirdi. Yəni, qrup adminliyinə, indikinə fərqli olaraq. Və getdikcə bu artdı. Və həm də məndə belə bir həm özümə, həm də belə deyək də, əlim çatdığı adamlara, yerlərə sübut eləmək istəyirdim ki, Azərbaycanda oxucuların sayı az deyil, çoxdur. Sadəcə bunları bir yerə yığan yoxdur. Yəni, bunlar bir yerə yığışmıyor.
Oxucunun bir yerə yığışmasına ehtiyac mı var?
Bəli. Mən indi sübut deyəcəm yəni. O əslində stimul verir oxucu. Yəni, bu qrup gəldi keçən ilin mart ayında 6000-ə yaxın üzv vardı. Amma sonradan bilmirəm, bu qrupu kimsə təbliğ elədi, yoxsa Facebookda nəsə hansı funksiyada işə düşdü. Qısa zaman içində, keçən ilin martından indiyə qədər 6000-dən düz 24, indi 24000-ə yaxındı üzvü, 24000-ə qədər artdı. Yəni, gün olurdu ki, 150, 200, hətta 300 nəfər üzv qəbul edirdik. Qrupda bəzi funksiyaları, daha doğrusu qadağalar qoymuşuq. Yəni, ondan ibarətdir ki, üzvlük də icazə iləndi, paylaşımlar da icazə iləndi. Çünki, məsəl üçün, orada adamlar olur ki, daha doğrusu profillər, hansısa firma adı ilə və yaxud da hansısa bir təşkilat adı ilə üzv olurlar, orada kitaba aid olmayan materiallar, reklamlar yayılır, paylaşımlar yayılır. Ona görə biz bu qadağaları qoyduq. Amma buna baxmayaraq, say artdı və ondan sonra bir keçən illər təqribən belə bir fikir yarandı ki, niyə də bunun qrupun səhifəsi olmasın. Yəni səhifə də açdıq, amma səhifənin biraz artımı biraz zəifdir. Bilmiyorum, Facebook-un yəqin ki, belə bir funksiya, daha doğrusu reklam, pullu reklama, daha doğrusu Facebook üstünlük verdiyi üçün belə pulsuz səhifələrin reklamı biraz çətindir. Yəni gərək özün belə şeydə
təbliğ eləyəsən, reklamını qurasın. Aha.
Özün təbliğ eləsən bunu, amma indi hazırda 7500-dən çox.
Bax, o qrupda ki, siz o kitab qrupu, kitab sevərlər ki, ilk deyirsiniz qrupdan başladınız. Bu zaman sizin bax əsasən hansı məsələ müzakirəyə çıxırdı və nəyə görə sizin fikrinizə cavab belə diqqət?
Açıq deyim ki, gənclər var idi ki, məsəl üçün, mən çox insan tanıyıram, yəni kitabla bağlı, sırf oradan, qrupdan tanış olmur. Yəni, qrupda yeni-yeni insanlar tanıdım, yəni, hətta elə bir peşə sahibləri, elə bir yerdən, elə bir məqamdan insanlar gördüm ki, yəni onların kitabla maraqlanması normal Azərbaycan standartı ilə mümkün deyildi. Amma mən gördüm ki, insanlar kitab oxuyur. İnsanlar tək təhsilində. Yəni, insanların çevrəsində kitab özləri kimi kitab oxuyanlar yoxdur. Məsələn, bir tanıdığım adam var, mühafizəçi işləyir. Bu adam hər gün, hər növbəyə çıxanda özündən kitab oxuyur. Amma özündən başqa aldığı kitabları da evdə saxlayır və kimlənsə paylaşa bilmir. Amma qrup sayəsində artıq evində demək olar ki, kitab qalmır. Yəni, paylayır özü və yerinə nəsə alır. Yəni belə bir çox sünnə sonra da
daha doğrusu dəyişir.
Dəyişir daha doğrusu dəyişir. Yəni bəziləri belə deyək də təmənnasız verir. Yəni el hesab edir ki, bunda qalmayır.
Müzakirələr də gedirmi sizdə?
Biz belə deyək, biz qrupun virtualından reallığa çıxdıq. Yəni hər bazar günü qrupun müəyyən bir üzvləri yığışırıq. Əvvəllər bir neçə bu kafedə yığışırdıq. İndi maşallah demək olar ki, bu kafe qalmayıb, yəni bizim istədiyimiz şəkildə, yəni varsa da orada siqaret çəkili riski var, yəni sakit ortam yoxdur. Bir neçəsi vardı, yəni ad çəkmirəm, onlar da bağlandı müəyyən bir səbəblərlə, təmirə bağlandılar, bəzi də ümumiyyətlə bağlandı, yer tapıb. İndi biz şəhərdə, yəni belə şeydə, gəzirik, dolaşırıq, müzakirə eləyirik və insanlar onu virtualı reala çıxartdıq. İndi bizim planlarımız var ki, gələcəkdə bir yer, yəni daimi bir yerimiz olsun.
Bir klub kimi.
Yəni orada həm kitabxana, həm hər gün yəni fəaliyyət göstərsin. Günün istənilən saatında insanlar gedib orada hər an nə ilənsə bağlı oturub müzakirə edə bilərlər, kitab oxuya bilərlər, kitab verib kitab ola bilərlər. Yəni belə bir planımız var. İndi görək.
Bir də bu söhbəti davam elətdirəcək efir boyu və istəyərdim ki, İlkin bəy, siz danışasınız gənc yazarlar ədəbiyyatı. Sizin səhifənin adı belə gedir.
Gənc yazarlar ədəbiyyatı.
Siz daha çox ədəbiyyat yazarları təbliğ edirsiniz burada.
Təxminən 2011-ci il idi. Mən Facebook-da da demək olar ki, yenicə qeydiyyatdan keçmişdim. Heç vaxt maraqlı gəlmirdi Facebook mənə. Bəs başladım biraz gəncləri izləməyə. Yazan gəncləri izləməyə başladım. Yazıcı gəncləri. Mən bir şey rast gəldim ki, gənclərə bir növ öz sözlərini deyəcək geniş bir publika lazımdır. Gənc yazarlara. Gənc şairlərə. Bunlar saytlara qıraqdan belə saytlar çox əzəmətli görsənir. Mən bunu bir çox gənclərdən eşitmişəm. Saytlar çox əzəmətli görsənir bir çox gənclər üçün. Baxılmır, hər vaxtı elektron ünvan açılmır, hər vaxtı gənclər istədikləri şeyi çap etdirə bilmirlər, yayımlanmır. Çoxsunda, məsələn, bilmirəm indi bu standartlar, necə deyim, bu... Mən onu elə standart kimi də deyək olsun. Bu standartlar hardan əmələ gəlib, filan kəs pis yazır, filan kəs yaxşı yazır. Və o gənc istər-istəməz yazdıqca inkişaf edəcək. Buna görə də mən gənc yazarlar ədəbiyyatı səhifəsini təsis elədim. Və başladıq kim inboxa şiir göndərərsə, onları başladıq yayımlamağa. Sonra da müəllifləri təqdim etməyə başladıq.
Bu şeirdir ya şeir deyil olmasına asıl olmayaraq da. Yəni
çox vaxt elə də yox. Çox vaxt elə də yox. Yəni kriteriyaları gözləyirdik. Ecadısa biraz baxırdıq ki, çoxsa biraz babat olsun və yaxud da sərbəst vəzində yaxşı maraqlı fikir varsa, poetik fikir varsa filan bəsməkən bu şeyləri qoyuruyurduq nəsirdə, elə nəzim şeirdə dedim, yəni bu cür. Ondan sonra başladıq bunlar yayımlanmağa. Hətta mən birinci elə indi də hal-hazırda da admin edir Tural Adışirin Şəkidən. Bir də admin Akşin Evrən var. Orada ilk şeiri yayımlamağa başlayandan, ilk yazını yayımlamağa başlayandan mən belə bir söz dedim Tural Adışirində ki, burada heç olmasa yaxşı gənclərin belə kəşf eləmək lazımdır. Yaxşı yazan gəncləri kəşf eləmək lazımdır.
Olubmu ki, sizin səhifənizdə çıxan şeirlər ədəbiyyat saytlarına geçir?
Bəli, olubdur.
Nə dərəcədə intensiv olur bu?
Çox da intensiv olmasa, bizdə biraz da belə bir şey var, brand deyilən bir şey var, yazıçıların adları ilə bağlı miflər var. bir mif yaradılıbdır ki, filan yazısı yaxşı yazır, o nə göndərsə çap olunacaq, sözsüz. Amma biri var ki, yaxşı yazır, məsələn, mən bir qız tanıyıram, həm də rəssamdır. Çox gözəl yazır, həddən artıq gözəl yazır. Bir dəfə şeirini gördüm, Facebookda öz səhifəsində yayımlayıb, 3 nəfər, 4 nəfər də like edib. Yəni, çox adam da oxumayıb heç. Amma şeirə baxdım, mən dəhşətə gəldim ki, nə gözəl şeirdir. Və yaxud da sizdə oxuz alında çap olunubdur. İsveçdə oxuyan qız, adı nə idi onun, bir cürə də adı var idi. O qız göndərmişdi, məsələn. O qızdan mən özüm istəmişdim. Şeirini görmüşdüm səhifəsində. Mən harada yaxşı şeir görürəmsə, yaxşı yazı görürəm. Sizlərindən xahiş edirəm. Deyirəm ki, gəlin yayımda.
Təbliğ eləyə bilir mi sizin, bax, bu Facebookda, bəli, bu yolla siz təbliğ eləyə bilirsiniz mi?
Bəli, əlbəttə.
Oxucu dairəsi artır mı?
Əlbəttə artır. Yəni, indi hal-hazırda 5500 nəfərdən çoxdur səhifə üzvləri. Sadəcə olaraq bir şey var. Səhifə var ki, 100 min üzvü var, amma o qədər də aktiv deyil üzvləri. Bizdə səhifədə üzvlər aktivdir. Çoxsu çünki yazanlardır.
Əndə. Və keçək Faik bəy, sizə ikinci əl kitabları oxumağı sevənlər. Belə bir qrupdur sizdə əsasən. Bu qrupda əsasən o kitablardır ki, ikinci əl, yəni artıq oxuyub, bir əldən keçib və satır, daha çox satır.
Daha çox satır deyəndə mən qrupun yaranmasına olan zərurətdən danışım. Yoldaşlarımızın dediyi kimi, yəni kitab sevərlər, gənc yazarlar, yəni bu tip qruplar, səhifələr ədəbiyyatı kitabı təbliğ eləyir. Amma bir çox gənclərin, əsasən də bir götürsək ki, tələbələrin və şagirdlərin, yəni işləməyən, yəni maddi baxımdan təminatı az olan gənclərin kitabın onlara əl çatan olması üçün bu qrupda zərurət yarandı. Çünki bu cür gənclər, məsəl üçün, biri şagirdli, 10-da oxuyur, ya 8-də oxuyur, 9-da oxuyur, bunların hər həftə kitab almağa təbii ki, imkanı çata bilməz hər birinin. Çünki kitablar var ki, qiyməti 11 manata, 15 manata, hətta bundan da yuxarı qiymətləri kitablar var. Yəni, bu maddi baxımdan bunu almağa imkanı olmayan gənclərin kitaba olan marağını artırmaq üçün yaradılıb bu qrup. Satış deyəndə, satışdan daha çox kitabların bir-birə əvəz olunması. Məsəl üçün, biri belə götürək ki, Boş onun külliyyatını oxuyub, digər isə Umberto Eco'nun külliyyatını oxuyub və bu gənclərin yenidən bu kitabları saxlayaraq başqa bir kitab almasın deyə, bu kitabları oxuduqları bir kitabları bir-birinə barter eləsinlər deyə bu qrupu yaratmışıq və bir də digər səhiflərdən biri tez-tez elanlar olunur, kimlər hansı kitablarından keçə bilərlər. Onları bir araya topluyuruq. Bura əsasən daxildə dərs vəsaitləri yaxud da ki test banklar filan, abituriyentlərə lazım ola biləcək materiallar, lap elə bədii ədəbiyyatlar, bunları topluyuruq, imkanı olmayan insanlara hədiyə olaraq veririk. Məsəl üçün toplanıb hərcə 120-yə yaxın bədii kitab, sayını unutduğum qədər də dərs vəsaiti.
Bu dərs vəsaitini xüsusilə hara verirsiniz? Necə verirsiniz? Dərs vəsaiti, o ehtiyacı olanları haradan tapırsınız?
Kənd məktəblərinə gedirik. Özüm bu yaxın.
Bakıdan mı gedir söhbət, yoxsa?
Mən məsəl üçün rayonlara tez-tez, rayonlara həftə sonları Azərbaycan bölgələrinə çox tez-tez gedirəm. Bu həftə gedəcəm məsəl üçün Qubanın Çiçi kəndinə. Orada məktəblər var ki, kitab oxumaq, bəlkə də kitab oxumaq arzusu var bu insan. Özləri də bilmirlər bu gənclərin kitab oxumaq istəyirlər. Kitaba olan ehtiyacları bəlkə özləri də bilmirlər. Amma kitabı görəndən sonra bu ehtiyacın olduğunu və kitabın olmadığını dərk edirlər.
Bu kitabları gedib verəndə o məktəblərə ki, deyirsiniz, veririk. Sonradan həmin kitabları bir müəyyən müddət mi qoyduk ki, geri qaytaracaq?
Yox. Bu kitabları onlara əvvəl də qeyd elədiyim kimi
məktəb kitabxanalarına yəni verir.
Yox, məktəb məktəblərə veririk ki, bunu ehtiyac olan gənclərə verilsin.
İzləyirsinizmi, nə dərəcədə çata bilir o kitablar?
Hər halda verirlər, yəni bizim o kitabı götürüb.
Sonrakı prosesdən xəbəriniz olur.
Sonrakı prosesdən orada tanıdığım adamlardan, məsələn, bir ikisi mənə zəng edir ki, filan kitabları mən götürdüm. Yəni onlara mən xəbərdarlıq edirəm ki, yəni sizi məktəbə gələcək bu yaxınlarda. Mənə xəbərdarlıq edir ki, olub. Məsələn, bu yaxınlarda dünən səhər mən yenə kitablar götürməliydim. Zaman azlığından kitabları götürə bilmədim. Yəni ki, mənə yazıblar Facebook qrupunda, mənə yazıblar mesaj qutusunda ki, məndə də filan qədər kitablar var. Bunlar kitabları sizə verə bilərəm. Yəni biz elan veririk ki, kimlər hansı kitablardan keçə bilər. Adətən insan məsəl üçün kitab sevən insanlar kitablarını verə bilmirlər. Məsəl üçün mən özüm də oxuduğum kitabı, əgər oxumuşamsa kitabı, onu heç kəsə verə bilmirəm. Özümünkü olur sanki, bir parçam olur. Amma hansı kitabımızdan ki keçə bilirik, onları veririk oxuya oxumağa
ehtiyac olan insanlar. Bu adamlar olur mu sizin bu qrupda gəlsinlər, qrupa qoşulsunlar, yeni üzvlər qazanabilirsiniz mi?
Bu qrup yaranıb, qrup yaranıb təxminən 14 ay bundan əvvəl Günel xanım adında dostumuz yaratmışdı bu qrupu ilkin olaraq. İlk 1 il ərzində, ilk 6-7 ay ərzində qrupa axın o qədər də güclü deyildi. Gələnlər də ancaq filan kitabı satmaq məqsədi ilə gəlirdilər. Almaq və onu dəyişmək, yaxud da ki, hər hansı bir kitab üzərində müzakirə məqsədi ilə yox, sırf satmaq məqsədi ilə. Amma son 6-7 ay ərzində demək olar ki, gündəlik qrupa azı 70-100 arası insan müraciət edir qəbul üzv olmaq üçün. Təbii ki, Facebook qaydalarına əsasən üzvlük təklif göndərilir, onu admin tərəfindən təsdiq olunmalıdır bu. Yəni, bu baxımdan onun saylarını dəqiqləyə bilirəm. Gündəlik orta hesabından 70-100 arası insan təklif göndərir və ötən aylara nisbətən son dövrlə deyim, bir il ərzində, son bir il ərzində kitaba sanki maraq artıb gənclər arasında.
Amma biz nəşrlərdən başqa söz eşidirik. Yəni onlar adətən şikayətlənirlər ki, kitab satışı zəifdir, kitab oxumurlar.
Bilirsiniz, mən yəni qrupda bizdə əsasən yəni qrupa nəzər yetirsəz, qrupda kitabların müzakirəsi daha çox geniş vüsət alıb. Çünki gənclər adətən vaxt tapmırlar. Harasa getmək. Bir də mən səhər işə gedirəm, axşam gəlirəm. Hansısa kitab buluna getmək, əgər varsa əgər. Getməyə vaxtım olmur. O kitabın, oxuduğum kitabı fikir mübadiləsi aparmaq. Təbii ki, hansı yazarlansa əgər əlaqə saxlamaq olursa Azərbaycanda deyək, onlarla yaranan suallara cavab tapırsan. Amma elə yazarlar var ki, ya Azərbaycanlı deyil, yaxud da ki, Azərbaycanda olsa da, yaşasa da hal-hazırda o sualların ünvanlanmaq mümkün deyil. Bu baxımdan, yəni bunlar, kitabların müzakirəsi daha ehtiyac duyulan bir şeydir. Bu baxımdan ikinci əl qruplar, ikinci əl kitabları oxumağı sevənlər qrupunda biz kitabları müzakirə edirik. Yəni bu müzakirələr zamanında gənclərin hansı kitablara meylli olduğu üzə çıxır. O kitablar oxumur ki, o kitab oxucuya heç nə vermir. Məsəl üçün son vaxtlar oxunan kitablar deyə Jojo Moyes'in kitablarıdır, Osho'nun kitablarıdır, son zamanla tərcümə oldu və qiyməti baha olsa da alınır kitablar, çox alınır kitablar. Bu tip kitablar oxunur. Amma oxunmayan kitablarda günahı oxucularda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yazarlarda axtarmağa lazımdır. Çünki yazarlar məişət üslubunda yazırlar, yaxud da ki, hamı tərəfindən dərk oluna biləcək tərəfdə tərzdə yazanda o təbii ki alınmayacaq. Yəni məişət üslubu serial tipli kitablar oxunmur. Oxunsa da ki, çox bəsit kitablar.
Klassik ədəbiyyat necə?
Klassik ədəbiyyat qrupda mən müşahidələrin nəticəsində deyə bilərəm ki, klassiklərdən yeni ədəbiyyat, yeni yazarlar Coelho-dur, sonra Umberto Eco-dur, deyim, Jojo Moyes dediyim kimi bu tip yeni 20-ci əsrin 21-ci əsrdən əvvəlləri, yəni bu dövrlər son bir əsrin ədəbiyyatı daha çox maraq doğurur gənclərdə. Yəqin ki, bu da ondan bağlıdır ki, bu gənc nəslin, yəni ki fikirlərinə daha yaxındılar. Amma təbii ki, klassik ədəbiyyat da oxuyanlar çoxdur. Məsəl üçün, qrupda mən görürəm ki, yazırlar ki, məsəl üçün, bir həftədir mən başlamışam Dostoyevskinin Cinayət və Cəzasını, amma axıra çatdıra bilmirəm. Çünki bu axıra çatdıra bilmirəm.
Hazırlığı yoxdur.
Markezin 100 ilin tənhalığı əsərin başlamışam, axıra çatdıra bilmirəm. Axı çox deyirdiniz, bu kitab yaxşıdır. Niyə axı mən çatdıra bilmirəm axıra? Bu tip kitabları hamı oxuya bilmir.
Hazırlıq
o da Facebook'da olan gənclərin yaşlarını nəzərə alsaq, əksəriyyəti 23-24 yaşdan az olur. Yani bu tip gənclər də Dostoyevskinin Cinayət və Cəzasının əsl marağını kəşf edə bilməzlər. Mahiyyətini kəşf edir. Mən özüm Cinayət və Cəzanı oxumuşam 9-cu sinifdə. O dərəcədə mənə təsir eləməmişdi. Səhvlər oxumuşam mən 6-cı sinifdə. O kitab mənə əsl olduğu mənanı verə bilməmişdi. Amma indi oxuyuram o kitabı mən, kitabın əsl dəyərini indi başa düşürəm. Yəni klassik ədəbiyyat yaşlı, orta və yaşlı oxucular daha daha çox oxuyur
var
daha...
mı ümumiyyətlə qruplarınız arasında üzvlər arasında bax bu 35 45 50 yaş arasında
az var amma mən üzr istəyirəm var amma şey deyirlər
çox çox
deyil aktiv özlərini bürüzə vermirlər
onlar bir sizlə bax bürüzə verirlər baxıram tutaq ki hansısa bir fəlsəfi yükü daha ağır olan kitabların, kitabların müzakirəsi çox az hallarda olur. Bu müzakirələrə baxanda, baxıram ki, müzakirə açılıb, status yazılıb filan, məsəl üçün belə götürək, səfirlər əsəri haqqında, onun axırında şərh yazanlara profillərinə baxıram, yaş hədləri kifayət qədər var. Oxudan yuxarıdır. Yəni bu ancaq bu zaman onlar qoşulurlar müzakirələrə. Yaxud belə götürək də Əhməd Batmanın Sabah Uyğun Soğuk Qəhvə bu tip əsərləri demək olar ki son 2 ay bundan əvvəlki dövrdə çox geniş yayılmışdı. Qiymət də hətta bahaydı. İndi qiymət düşüb aşağı. Yəni bu kitab geniş yayılsa da yaşlı orta və yaşlı oxucular bunu oxumurdu. Çünki bu gənc insanlar üçün nəzərdə tutub Soğuk Qəhvə, Sabah Uyğun bu tip kitabların müzakirəsində orta və yaşlı nəsil müzakirəyə qoşulmurlar. Çünki onlar üçün bu artıq maraq kəşf eləmir. Maraq kəsb etmir onlara.
Maraqlı bir şey deyəcəm. Gənc yazarlar ədəbiyyat səhifəsində Vaqif Yusuflidən bir dənə yazı paylaşılanda inanılmaz dərəcədə çoxlu şərhlər gəlir. Hamısı da yazarlardır, şərh yazanlar. Yəni, əslində bunun bir mənası da var. Haradasa ki, Vaqif Yusifli baxacaq o yazıya, sonra bizim haqqımızda da nəsə yazacaq. Yəni, belə şeylər çox olur. Məsələn, ondan əlavə, mən fikir vermişəm, hansı ki o yazar deyir üzvlərdən, onlar daha çox xanım yazarlarla maraqlanırlar. Daha çox xanım şairələrlə, şairlərlə maraqlanırlar. Mən görmüşəm, çoxsunda şəkili bəyənilir, şeiri yox. Daha çox şəkili bəyənilir və yaxud da çox görmüşəm şərhlərdə ki, xanım çox gözəlsiniz, birinci gözəlsiniz yazır, sonra da arxasından gözəl yazırsınız.
Məsələn, belə yəni, şey bu zaman sizdə belə bir şübhə var ki, ümumiyyətlə onun yazdığına xəbər yox.
Bəli, ümumiyyətlə oxumurlar.
Yəni,
təsadüfü. Təsadüfü, bəli, yəni o qədər o şeydir, o hallar da çox olur.
Sizdə necə bu cür hallar olurmu? Üzvləriniz arasında məhz bu cür təsadüf olaraq gəlsinlər.
Olur. Bilirsiniz necədir? Mən təqribi qrupda müəyyən qaydalar qoymuşuq. Yəni, istəsəz saya bilərəm məsələn. Onlardan biri budur ki, kitaba aid olmayan və rekommersiya məqsədlədir. Kitaba aid olsa belə paylaşımlarına icazə vermirik. Yəni, hazırın naziri olmaq. Yəni, bu 24 minlik səhif qrupdur. Kimsə tutaq ki, bu adı kitab olsa da, amma
yəni kimsə kitabını kimsə sata kitab, bilməz.
Yox, öz kitabını sata bilər. Amma tutaq ki, hansısa bir nəşriyyatdır, nəşriyyatdır və yaxud da kitab mağazasıdır, buna izin vermirik.
Onu çox qəbul edir.
Sonra müəyyən adamlar olur ki, məsəl üçün, belə deyək də, yəni, lap belə loru dildə desək, məsəl üçün, cavan oğlanlardır, qızlarla tanış olmaq istəyirlər. Onu bilirik. Qrupun şərtləri var. O şərtə görə məsəl üçün orada qız adminlər var bizdə. Onlar avtomatik olaraq onu çıxardırlar. Yəni mən onlara güvənirəm.
Təbii ki, yəni şərhlər vasitəsilə narahat eləmək.
Yəni narahat etmək. Bəziləri var ki, məsələn, sayırıq ki, bu belə deyək, düz yola gələ bilər. Yəni bu hərəkətlərindən sonra belə şeydə düz yola gələ bilər. Buna özəl olaraq inboxa yazırıq ki, xahiş edirik bir də belə bir şeylər yazmayın. Əgər davam edəndə atırıq belə şeydə çölə. Və bizə yaşlı oxucular az-az hallarda rast gəlinir. Əsasən cavanlardır. Və çox ciddi müzakirə aparırlar. Yəni, hər hansı bir nəyləsə bağlı, belə deyək də, müəyyən bir, elə mübahisələr olub ki, şərh 200-400-də, hətta 400-dən artıq şərh yazılıb bir, belə deyək də, postun altında o qədər müzakirələr gedir. Bir də mən unutduğum bir şey deyim, yəni bizim o reallıqda gördüyümüz işlərdən bağlı, bunu unutmuşdum. Biz qrupda, belə bir elan verdi ki, gənc yazarların kitabını, yəni hekayələrini topladıq və bunu kitab halına saldıq İZ adında, yəni Azadlıq Radiosu
Penkov verilişində var idi.
Bu barədə məlumat getmişdi. 14 yazar.
Sizin üzvləriniz sadəcə belə deyək, həvəskar?
Həvəskar. Yəni, hekayələr göndərildi bizə. Biz o hekayələri özümüz redaktə elədik. seçdik. Yəni bir çox yazarlarla sonradan, yəni bəzi orada yazarlar var idi ki, ancaq təqdimatda üzlərini görə bildi real olaraq.
Yəni əsasən sizdə hansı ədəbiyyat müzakirə olunur? Klassik ədəbiyyat, müasir ədəbiyyat, yerli ədəbiyyat?
Belə deyək, yerli ədəbiyyat az olur. Ona görə ki, bizlər yerli ədəbiyyatdan diqqət çəkən, yəni yaz əsər yox. Yəni hansısa bir köşə yazısı olur. Tutaq ki, Seymur Bayzar hansısa bir yazısı olur, Günay Mövludun hansısa bir yazısı olur və yaxud da ki, belə deyək, də gündəmdə səsküy yaradan hansısa bir yazılar müzakirə olunur. Amma tutaq ki, Seymur Bayzar hansısa bir kitabını, məsələn, tutaq Quqarqı. Amma mən sizə deyim, indi gələn oxucuları Seymurun tanımayanlar da var, Ələkbəri tanımayanlar da var. Yəni bu gənc yazarları tanımayanlar da var. Yəni bir də mən bir dəfə mən sorğu keçirdim. Yəni o qrupun özündə sorğu keçirmə imkanı var. Dedim bunları kimlər tanıyır məsəl üçün? Və yaxud da belə bir də bir sual da vardı. Deyir, bunları oxuyub ədəbiyyata gələn, yəni kitab oxumağa gələnlər nə qədərdir? Az idi ona. Və hətta deyir, kim Seymur kimdir? Mən yəni, amma o adamlarda, o adamlarda üzr istəyirəm. Çox kitab oxuyur, oxuyandılar. Yəni, biri var təsadüfi Çingiz Abdullayev hər hansı bir əsərini və yaxud da ki, belə deyək, Sol Kafeni, məsəl üçün o...
Mən Bakıda yaşamıram, məsələn,
bölgədə
yaşayıram. Rayonda yaşayıram, Ucarda yaşayıram. Mən Ucarda da, Ağdaşda da, Göyçayda da, bir çox rayonlarda oluram. Demək olar ki, bütün yayı, bütün rayonlara gedirəm. Belə özüm üçün. Mən bütün rayonlarda olmuşam və o rayonlarda da çevrəm var. Az-az da olsa adamlar tanıyıram. Çoxusu da gənclərdir, təbii ki, öz yaşıtlarımdır. Təsəvvür edirsiniz, dünya ədəbiyyatından John Steinbeck-dən tutmuş üzvü yana nə qədər varsa oxuyan insanlar Marquez'in ən son çıxan hekayəsinə qədər, yazdığı hekayəsinə qədər, nə bilim, romanına qədər oxuyan adamlar var. Amma onlar Azərbaycan ədəbiyyatında Günel Mövludu, Seymur Baycanı tanımırlar. Daha çox şəhərdə tanıyırlar. Bakıda tanıyırlar.
Yox, indi rayonlarda Azərbaycan çox deyil. Siması təkcə
yox, belə deyək.
Belə bax, mən demirəm ki, Azərbaycan.
Yox,
mənim sözüm belə saptırıldı.
Günel Mövludu tanıya bilərlər tərcüməsi kimi, yox, köşə yazarı kimi. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
çox güzel. Mən demək istədiyim o deyil. Yəni sözüm başqa yerə saptırılmasın. Mən demək istədiyim nədir? Yəni demək istədiyim odur ki, bayaqlarım Rəşad bəy dedi ki, bu belə bir hal var ki, tanımayanlar var Seymur Baycanı, Günel Mövludu, məsələn qrupda, qrupdan söhbət getdi. Amma mən demək istəyirəm ki, bölgələrdə tanımayanlar çoxdur. Gənc yazarları tanımayanlar çoxdur. Biz istəyərdik ki, tanısınlar. Məsələn mənim özümü Ucarda çox adam tanımır.
Yəni Azərbaycan ədəbiyyatında adını çəkdiyiniz iki nəfər deyil.
Mən onu bir şey davam edirəm. Əsaslandırıb.
Ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatı, hətta Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri var. Özü Cəlil Məmmədquluzadədən tutmuş Anara qədər, Elçinə qədər, Əkrəm Əlisliyə qədər, hansı ki
onlar tanıyır. Mən izah edib onları da niyə tanıyırlar.
Ədəbiyyat var. Yəni bax bu insanlar oxuyurlarmı, müzakirə edirlərmi? Hansısa ədəbiyyat məsəl üçün imza günləri keçirilir, kitab təqdimatları keçirilir, müsabiqələr keçirilir. Bax bu müzakirələr gəlir mi o sizin?
Mən sizə bir dənə bir şey deyim.
Mən bunu soruşmaq istəyirəm.
Mən izah edeyim bunu, daha doğrusu şərh verim. Tanınan simalar var bizim ədəbiyyatda. Məsəl üçün Elxan Elatlı, Varis Yolçiyev, Çingiz Abdullayev. Bunlar müasir dövrünün ədəbləri daha çox tanınırlar digər yazılardan. Məsəl üçün Elxan Elatlının yazılmış 14 yaxud 15 romanın hamısını oxuyanlar var. Külliyyatını oxuyub kitabı yox, külliyyatı dəyişənlər var. Məsəl üçün
söhbət müzakirədən gedir. Bax, onu bir tənqidi gözlə, oxucu gözü ilə müzakirə edirlərmi?
Müzakirə edirlər. Məsəl üçün Varis Yolçiyevin kitablarının müasir ədəbiyyat nümunəsini götürsək, müzakirə oxuyandan sonra müzakirədəki dili bəsit yazır. Hamı tərəfindən başa düşülür, yox. Yəni fikirləşmə heç nə yoxdur. Kitabdan altına xətt çəkiləcək söz yoxdur. Kitabı oxuyub bitirəndən sonra fikirləşirsən, mən kitabdan nə götürdüm? O kitabdan bir saat sonra sonrakı həyat üçün götürəcəyin heç də yoxdur. Bu cür tərzdə danışırlar.
Yəni, hesa bilirsiniz ki, Azərbaycan ədəbiyyatı hələ ki...
Mən onu izah edeyim bir də.
Masir yerli ədəbiyyat hələ də
yox, mən
çəkəsi gücdə deyil.
onun götürsün. Objektiv bir tərəfindeyim mən sizə. Yəni qeyd etdiyim kimi oxucuların çoxu gənc olduğu üçün Sovet dövründə nəşr olunan kitabları əlləri çatmır.
Çünki yəni, bir çox
kiril əlifbasından oxuyan da oxuya bilən də var, bilməyən də var. Yəni bu ayrı məsələdir. Əlləri çatmır. Nəyə görə? Çünki kitab mağazalarında yoxdur. Yəni bəzi bu kinistlərdən başqa kitabxanalarda var, onların da kitabxanaların iş rejimi elədir ki, yəni uyğunlaşa bilmirlər, həm də caylar getdikcə azalır və yeni nəşriyyatlar, məsələn qanunun çıxartdığı kitablar var ki, dəlikür 9-10 manata yaxın. Yəni buna nə copyright şeyi var, əməyi var, nə hər hansısa belə
bir tərcümə. Amma elektron formatda var axı.
Yəni elektron formatda insanların çoxsu oxumur. Yəni mən bir dəfə bir sorğu apardım ki, yəni sorğu apardım ki, e-book reader-dən nə qədər oxuyan var və yaxud da hər hərinin əlində, yəni belə deyək də, kərpiz boyda şey, telefonlar var. Yəni onlar rahat toxuma. Yəni qrup üzvlərinin çoxu deyir ki, biz ondan oxumaq istəmirik.
Yəni ənənəvi,
yəni kitabın qoxusunu duymaq istəyirlər, ondan oxumaq istəyirlər. Və insanların daha çox bizim klassika dediyimiz Azərbaycan ədəbiyyatına əlləri çatmır. Və bir çoxlar da oxuyurlar. Yəni Sovet dövrünün reallığı, Sovet dövrünün o belə şeydə ənənələrini bilməyən adı oxucu, indiki oxucu ona çatmır müasir dövrdə. Yəni o dövrdə
amma dediyiniz kimi müasir, yəni Latin qrafikasından gedirsə,
bilirsiniz, ikinci
klassik dünya ədəbiyyatı da, klassikası da, müasir dünya ədəbiyyatı da Latin qrafikasında yenidən yəni çap olunub. Son 10 ildir deyək ki, bu cür kütləvi çaplar var müxtəlif yazarların və onların da kitablarının qiyməti o qədər də aşağı yuxarı deyil. Belə üzr istəyirəm, aşağı deyil.
Bizim qrupun məqsədi də
sırf amma onda necə olur? Yəni, onu alırlar amma dəyəri kür ala bilmirlər.
Adı üstündə, yəni dünya ədəbiyyatı. Yəni bilirlər ki, tutar ki, hər hansı bir dünyada tanınan bir yazarın kitab əsərinə pul verməyi yar-yar, məsəl üçün. Ona keçirlər. Yəni ad var, brand var, trend var, məsəl üçün.
Yəni dəb
də deyəyim, belə deyək. Yəni yerli mal yox, belə deyək. Amma yerli nə qədər də ucuz olsa belə ona o qədər getmir. Yəni mən oradakı müzakirələr əsasında bu qənaətə gəlmişəm ki, yəni uşaqlar daha çox belə deyək də, belə şey, John Steinbeck'in Adamlar və Titanlar əsərini, yəni bir dəfəyə dəb düşdü, onu aldılar. Hətta Türk aldılar, Rusya da aldılar. Yəni dəb tendensiya düşdü və buna çox qəşəy də belə deyək.
Sosial şəbəkə belədir ki, sosial şəbəkədə hər şey dalğa kimi yayılır. Məsəl üçün, 3 gün öncə mən müşahidə eləmişəm bunu. Jojo Moyes'in Səndən Öncə Bən kitabı var. Azərbaycan dilində yoxdur, türk və rus dillərində bunu əldə edə bilir oxucular. Bu kitab ildırım sürətlə yayılmaqdadır.
Kim yayır bunu? Baxın, necə yayılır?
Bilirsiniz kitab necə yayılır? Oxuyur biri, məsəl üçün. Oxucunun biri Jojo Moyes'i oxudu. Bundan sitatlar yazırlar qrupa. Bu soruşur, bu sitat hansı kitabdandır? Deyir Jojo Moyes'in kitabındandır. Mən də alım, oxuyum onu. Alır, oxuyur. Artıq bir kitabın iki təbliğatçısı var qrupda. Sabah üçün bu 4 olur, 6 olur, 8, 10, 12, artır, yavaş-yavaş artır. Kitab bu cür artır. O ki, qaldı klasik ədəbiyyatın, Azərbaycan ədəbiyyatının əl çatan olub-olmamasına. Düzdür, kitabxanalara çox adam əl çatmır. Mən məsələsini götürək, oxucu mən özümü götürək. Səhər işə gedirəm, axşam evə gedirəm, mənim iş saatimdən kitabxananın iş saatı uyğun gəlmir. Və ikinci əl kitabları oxumağı sevənlər qrupunun da məqsədi budur ki, kitabxanalara yaxud da ki, kitab almağa əli çatmayan insanlar bu qrupdan yararlanırlar. Mən məsəl üçün işdən çıxıram saat 8-də, artıq saat gün ortadan mən danışmışam ki, hansısa bir adamla kitabı mən məsələn hardasa görüşəcəm, alacağam onu, o məndən alacaq. Yaxud da qardaşın dediyi kimi, kitab çox bahadır. Həqiqətən kitablar çox baha olur. Yəni hər hansı bir 300 səhifəlik ya 250 səhifəlik orta həcmli bir kitabın 11-15 manat arasında dəyişməsi kitab oxuyanların sayının azalmasına gətirir. Çünki belə orta əmək haqqı ilə kitabların orta qiymətini tutuşduranda bir adam bir ayda bir kitab ala bilər. İkinci kitabı almağa imkanı yoxdur. Təbii ki, yəni ki tələbələri və şagirdləri götürsək, onların heç almağa imkanı yoxdur kitabı. Bu baxımdan kitabı almağa imkanı olanlar alıb oxuyurlar və onu yarı qiymətinə, yarıdan da bəlkə aşağı qiymətə satıb başqa bir kitab alırlar. Qrupda yazırlar ki, mən də məsəl üçün
yəni bunun üçün bukinistə müraciət edəndə necə? Yəni bukinistdən fərq var mı? Bukinist daha mı ucuz alır?
Bu kinisə daha ucuzdur.
Daha ucuzdur. Çünki bu çox alınır. Çünki bu kinisə
İkinci yox, öz kitabını satmaq üçün bu kinisə müraciət eləmək daha sərfəlidir.
Yox, onu oxucuların oxucuların müraciətindən bilmək olar ki, bu kinisə kitabı götürüb bu kinisə getmə onu götürəcək, götürməyəcək bilinmir. Bunlar artıq bilmirlər hardadır. Eləsi var yazır ki, mənim məsəl üçün falan kitablarım var. Bunu hara verə bilərəm? Yaxud da mən hardan aylıq ödəniş edib kitab götürə bilərəm oxumağa? Bu kimi problemlərin həllini asanlaşdırmaq üçün bu qrup sosial qruplar, əsasında ikinci əl qrup, ikinci əl kitablar qrupu bu məsələnin həllini asanlaşdırır. Axtarmır bu kinistardadır, axtarmır harda kirayə kitab verilə bilər. Yazır mənə falan kitab lazımdır. Bunu kim mənə verə bilər? Qarşılığında falan kitab verəcəm. Və təbii ki, qrupda 15 minə yaxın üzv var. Yəni onlardan da hansısa birində olursa kitab təklif edir. Onlar görüşürlər, onlara uyğun saatda və məkanda görüşüb kitabları part edirlər. Biri mən məsəl üçün
amma siz kitab part edirsiniz. Siz sadəcə müzakirə.
Bizdə yəni bizdə tək müzakirə deyil. Yəni belə deyək də bizdə bu iki qrupun da funksiyaları bizdə var. Yəni şey kimi çıxmasın, belə universaldır.
Rəqibsiz mi Facebook-da?
Mən özümə rəqib bilmirəm bunları.
Xeyr, bizim məqsədimiz kitabı təbliğ etməkdirsə, biz burada öz məsəl üçün mən qrupdan heç bir mənfəət əldə eləmirəm. Təbii ki, özüm üçün nəzərdə tuturam. Mənim əldə etdiyim mənfəət kitab oxusunlar insanlar. Kitabı kiminsə kitab oxunmasına vəsilə oluramsa, kiminsə əldə eləmək istədiyi bir kitabın mən tapılmasında yardım olursa bu mənim üçün mənfəətdir. Təbii ki, qardaşın
qardaşın əldə eləmir.
Yəni bizim yeganə rəqibimiz kitab oxumayan insanlardır. Biz onlarla rəqabət aparırıq.
Amma həm də o qrupun axı moderatorluğuna, idarəsinə vaxt gedir. Ola bilsin orada hansısa kommentlər ola bilər.
Deyim ki, biz orada tək admin deyil.
Elədir ki, bütün günü kompüterin qabağında oluram.
Facebook mən kitab sevərlər qrupunda admin olmuşam məsəl üçün. Qardaşın qrupunda bir müddət admin olmuşam. Sonra iki dənə qrupu idarə eləmək çətin olur ki, qardaş da üzvdür. Yəni rəqib deyildi. Yəni biz bizim yenə dediyim kimi rəqibimiz kitab oxumayan insanlardır ki, onlarla rəqabət aparıb onları bizə tərəf çəkir. Kitab oxuyanlara tərəf çəkir. Bizim məqsədimiz birdir. Kitab oxunsun, insanların əli kitaba çatsın. Budur bizim məqsədimiz.
Üzr istəyirəm, hətta bizim qrupumuz ona da yardımcı olur ki, biz əyalətlərdə insanlar, yəni gənclər kitab səhifələri yaradırlar əyalətlə bağlı. Məsəl üçün, birini qeyd edeyim, bu yaxınlarda Lənkərandakı kitab səhifələr biri-biri səhifə yaradırlar, Lənkəran kitab səhifələri. Yəni, bu bizə istəyirdik ki, bu bir nümunə olsunlar başqa bir əyalətlərə.
Əslində, başqa ad altında
yəni, daha doğrusu,
çox.
Lənkərana belə deyək də, mən də biraz məsləhət gördüm ki, mərkəz olsun. Yəni zaten Lənkəran mərkəz olub cənub zonasının. Yəni oradakı kitab sevərləri bir yerə yığmaq və oradakılar beləcə də mərkəz rolunu. Yəni bir yerdə toplaşsınlar, bir yerdə müzakirələr aparsınlar. Yəni insanlar, yəni mən bunu anlamışam ki, kitab oxuyanlar bir-birlərini tanımalıdır. Dəqiq ki, mən kitab oxuyuramsa, mənim qonşumda kitab oxuyanı olduğunu bilmək böyük bir zövq verir. Adama belə deyək də böyük bir güc verir. İstərsəməz, yəni hiss edirsən ki, cəmiyyətdə oxuyan ziyalı adamlar var. Yəni əlində kitab aparırsansa, harasa gedirsənsə bilirsən ki, sənə gülən, belə şeydə sənə rişxət eləyənlərin arasında sənə belə deyək də hörmətlə, həsədlə baxan adamlar da var. Yəni o qrupun hesabına, səhifənin hesabına
toplaşan yəni, insanlar.
Yəni mənim bir çox dostlarım var ki, sırf onun hesabına, yəni qrupun hesabına.
Siz belə bir söz vardı. Nokia Connecting People. Biz kitab Connecting People eləmək istəyirik. Kitab insanları birləşdirsin. Kitab oxuyan insanlar bir-birinə əlaqədə olsunlar. Təbii ki, mən kitab oxusam da bir çox yazı haqqında xəbərim yoxdur. Amma mənim xəbərim olmayan şeylə kitab oxuyan dostlarımdan öyrənirəm. Mən onlardan, onlar bizdən.
Facebookda Azərbaycan, yəni məlumatlara görə 1 milyondan çox Azərbaycanlı Facebook-da üzv var. Bu üzvün sayı ilə sizin qrup kitab qruplarına üzv olanların sayı arasında sayı
nədir? Real götürsək 1 milyondan bu statistika göstərsə də bir adamın 5-6 profili də var. Saxta profillər çoxdur. Əgər biz saxta profilləri
kənara çıxsaq, hətta bunu 2 dəfə endirsək belə aşağı 500.
Yox, mən sizə deyim ki, xəbəri olmayan çox adam var. Xəbəri olmayan
günü gündən artırsa, bu ötən aylarda gündəlik qrupumuza 50 nəfər, 40 nəfər müraciət edirdisə, indi artıq bu 100-ə çatıbsa, bu sabah 150-yə çatacaq deməkdir. Gün və gün artır. Bu tendensiya irəli doğru gedir. Bu sevindirici haldır.
Keçən dəfə bir nəfər yazdı qrupla bağlı. Yəni mən, yəni mən belə bir qrupun olduğunu bilmirdim. Çox şadam ki, belə bir qrup var. Mən əvvəl elə bilirdim ki, onun yazdıqlarını mən olduğu kimi deyirəm. Mən əvvəl elə bilirdim ki, Azərbaycanda kitab oxuyanlar o qədər azdır ki, ancaq bir əlin barmaqlarını ötməz. Amma mən buradakı müzakirələri gördüm, çox sevindim. Mən sizə bir fakt deyim, daha doğrusu mənim həyatda təktük beləcə paxıllığın çəkdiyim hadisələrdir. Yeni illən bir neçə gün qabaq kitab qrupun üzvləri öz oxuduqları kitabların ilərində siyahısını çıxartdılar. İnsanlar, mən də dedim ən axırıncı mən eləyərim, yəni əsas admin kimi. Axırda elə mən utandım öz oxuduqlarca. Çünki o qədər geniş, yəni bir ilə 150-dən çox kitab oxuyan insanlar var idi, 200-dən çox insan. Halbuki onların işi elədi ki, informasiyayla, kitabla, yəni beyinlə əlaqəli işlər də deyil.
O kitabların siyasına baxarkən, o kitablar yeni nəşrlər idi mi? Nəşr olaraq.
Belə deyək də, yəni o həmin o kitabları, o kitabların arasında
və dil olaraq.
Elxan Elatlı da vardı, Çingiz Abdullayev da vardı, hətta
Narişil Çingiz.
Yox, söhbət yeni
Yeni nəşrlər çox. Yeni nəşrlər çoxdur.
Yeni nəşrlər
çox. Ya orada yazmır Dostoyevski nədir? Məsələn belə deyək də, bir çox Rus yazarlarının mən görmüşəm türkçə oxuyurlar. İndiki nəsil müasir, yəni Rusça oxuya bilmir çoxsu. Yəni Rus türkçə oxuyurlar,
elə çoxdur ona görə.
Amma türkçə də kitablar Bakıda, Azərbaycanda satılan
Amma ucuz deyil.
Yəni, elektron versiyası çoxdur.
Üzr istəyirəm, bir dənə bir şey deyim.
Kitab sifarişi daha çox.
Kitab sevərlərin bizim görüşümüzü əgər yəni siz çəksəniz, görərsiniz ki, hər ərin əlində bir belə şeydə bir kulok kitab hamı gəlir. Dəyişdiriş eləyirlər oxuyan. Yəni bir yığışanda bir maksimum olur, bir 40-50 nəfər, minimum bir 15 nəfər, 10 nəfər. Yəni biz hər bazar görüşürük. Hər ərin əlində bir kitab olur. Ən azı bir. Kimisə kitabı da oxuyub götürüb verir və yaxud da ki, öz kitabları da bundan xahiş ediblər filan, o da kimlərəsə verir və kim oxuduq, kimlərsə oxuyubsa əvvəlcə verdiyini onları yığır. Yəni belə bir bizdə belə şeydə dəyiş toxuş var.
Yəni deyirsiniz ki, siyahı həm də buna görə artır. Yəni
həm də siyahı ona görə artır, həm də ki, yəni öncə dediyim kimi insanın
amma
yanında
kitab oxunarkən amma həm də o bir işlənir.
Bilir, işlənir, yəni, əlbəttə işləyir.
Yəni ikinci, üçüncü, dördüncü dəfə oxumaq
əgər belə deyək, yəni antireklam olmasın, qanunun nəşridirsə birincidən artıq yəni
kitab hələ
gəlmir. Oxumayır. Ən yəni dedilər ki, son nəşrlərini belə düzəltmişik, təkmilləşdirmişik, amma qrupda çox müzakirələr getdi ki, bunlar, yəni vəziyyət budur. Çox pis gündədir kitablar.
Kitabı vərəqlər dökülür.
Yəni indi ələ artıq keçir. Amma əgər o nəşr başqa nəşriyyatdır və Türkiyədən gəlibsə və ya Rusiyadan gəlibsə problem yoxdur. Yəni mənim əlimə bir kitab çıxmışdı, dördüncü adamdan gəlirdi. Kitabın biraz belə zəyidə sarılmışdı, amma elə bir ki, kitabın cildində problem yox idi.
Yəni bir kitabı ümumiyyətlə nə qədər adam oxuyur?
Yəni o baxır, yəni
insanın səliqəsinə və kitabın keyfiyyətinə baxır. Yəni onun konkret demək olmaz ki, keyfiyyətdən
keyfiyyət səliqəlidir. Məsələn belə deyək də, insanın peşəsindən də asılıdır. Yəni mən dediyim adam mühafizəçi işləyən oturur yəni belə ki, monitorlara, kameralara nəzarət edir. Yəni o kitab belə desək,
səliqəli oxuyur.
Stolun üstündə oxuduğu üçün onun bütün kitabları çox səliqəli olur.
Əlində parmağı uzanıb oxumur. Bizlər arasında hansı peşələr daha çox fəaldır?
Müxtəlifdir.
Ən çox tələbələr deyək.
Tələbələr daha çoxdur.
Bilirsiniz, ikinci əl kitabları oxuyan qrupunda daha bir özəlliyi nədir? Çox insan var ki, ikinci əl kitabı oxumağa daha çox üstünlük verir. Nəyə görə? Çünki kitabı oxuyan şəxs, birinci oxuyan şəxsin də hissləri o kitabda var artıq. Xoşuna gələn cümlələri ondan xətt çəkib, xoşuna gələn yerlərdə qeydlər eləyib. Yəni siz o kitabı oxumaqla qatlayıb o kitabı, yaxud o insana aid hansısa bir xatirələr var o kitabda. O kitabın yazısının his və ifadə etdiyi fikirlərlə yanaşı, onu ilk dəfə oxuyan insanın his və qeyd etdiyi ifadələr də o kitabda var. Sanki bir kitabı oxumaqla iki insanın fikirlərini oxuyursan. Bu baxımdan ikinci kitabı
oxuyurlar. Bizim bir kiçik bir kampaniya oldu. Ondan bağlı bəlkə də siz də xəbərdar olunuz. Biz belə bir şey elədik. Kitabla şəkil, profil şəklini kitabla et. Onu yaydıq. Yəni hətta tanınmış adamlara belə, yəni Facebook-da tanınan adamlara biz xahiş elədik ki, yəni kimin əli çatırsa, xahiş eləyib bir kitabla bir şəklinizi çəkin onu profil şəkləyim. Bir müddət bu şey elədik. Biz bunu hətta şey şəklində video rolik hazırlayıb yaymaq da elədik. Biraz belə texniki imkanlarımız olmadı amma indi var. Yəni qrup yığılışıb bir özümüzə bir kamera almışıq. Bununla bağlı bir bəzi süjetlər də çəkmək istəyirik. Yəni rolik kitablarla bağlı. Yəni belə ilkin çəkilişlər olub sadəcə bunu bir yəni çətirdə deyən biraz fasilə vermişik və bunu istəyirik ki insanların gözü kitab görsün. Yəni kitabı görmək lazımdır. Belə deyək də Bakı dövlətin əvvəlki yolu, indi bağlayırlar metro keçidinə görə, oradan gecəndə elə bilirdin ki, universitetə getmirsən. Kitab yoxdur. Halbuki məsələn mən Bərəsədə Türkiyədə görmüşəm, oxumamışam amma görmüşəm. Universitet yolunda kitabın əlindən tərpənmək olmur. Müxtəlif solçuların, sağçıların, dindarların hərəsinin özünə məxsus belə şeydir, kitab satılan yerlər. Bizdə yoxdur. Yəni insanlar əgər oxumayan yox, oxumağa həvəsli ancaq stimulu, daxili stimulu olmayan adam tez-tez kitab görsə ki, o bunun əlində kitab var, bu kitab oxuyur, insanlarda həvəs yaranır. Yəni mən özüm bilərək də
olar bir şey gəlsin sizin qruplara, gəlsin və maraq göstərsin, təsadüfən düşsün.
Yox, təsadüfən düşüb və belə deyək də, oxumayan adama belə müəyyən qədər, yəni birdən-birə ağır yemək vermək olmur da, yəni kitab vermək olmur. Onu yavaş-yavaş daha yüngül şeylərlə, belə şeylər, kriminalla maraqlansa Çingizli.
Bir də görürsüz yazılır.
Yavaş-yavaş.
Daha çox biraz... yoxsa yazırlar onlar. Yəni məsələn hansı əsəri oxuyum?
Yazır ki, məsləhətlər. Məsləhətlər yazırlar. Mən heç vaxt kitab oxumamışam. Hansı kitabı oxusam məndə kitaba maraq arta bilər. Buna götürüb da məsəl üçün deyim, Da Vinci şifrəsini versək, məsəl üçün ya götürüb Umberto Eco'nun Qızıl Gül'ün adı kitabını versək, bu kitabdan qaçacaq. Ümumiyyətlə qaçacaq. Da Vinci'ni oxumaq üçün ən azından heç olmasa Da Vinci'yə qədər olan səviyyədə kitabları oxumaq lazımdır ki, birdən-birə 10-cu pilli adam olmaz ki. Yəni yüngül kitabları belə götürək də məişət mövzulu kitabları verib onları kitaba marağını artırmaq olar. Bir də qrupumuzda əlim çatan qədər, yəni köşə yazarlarını tutmuş, bizim yazarlara qədər. Məsələn, Varis Yolçiyevdir, Cəlil Cavanşirdir. Bunları qrupa gətirmişəm. Onların şeirlərini yazıram. Müzakirələr zamanı bunların adını həmin şəhərdə işarə edirəm ki, özləri də gəlsinlər ki, oxucular bunları
görsünlər.
Müzakirəni görsünlər və oxucular da bunları görsünlər. Bilsinlər ki, burada var, suallarını versinlər bunlara.
Siz özünüz qrup olaraq, qrup adminləri olaraq özünüz necə kitabların hansısa kitabların adlarını çəkirsiniz? Məsləhət görürsünüzmü?
Belə deyək də,
məsləhət istəyən adamlara təbii ki, məsləhət
yox,
deyil.
Yox, istəməkdən getmir. Yəni konkret müraciət.
Oxuduğumuz kitablardan biz belə deyək də, təbliğ edirik biz. Oxuduğum kitablardan daha maraqlı cümlələri yazıram və insanların bu hansı kitabdır? Deyə verə biləcək, sual verə biləcəyi bir cümlələr yazıram və soruşurlar, bu hansı kitabdan? Deyirəm, filan kitabdan, oxu, maraqlıdır, belə-belə. Oxuyurlar, həqiqətən də maraqlı olduğunu görəndən sonra artıq bu kitabın iki təbliğatçısı var. Mən və mənim tövsiyə elədiyim insan. Bu yolla kitabla
təbliğ olur. Mənim fikrimcə, kitab var, nəyisə öyrədir, kitab var, dünyanın dəngəsini dəyişir. Dünyanın dəngəsini dəyişən bilirik ki, dörd kitab var, səmavi kitab. Yəni, dünyanın ümumiyyətlə gedişatını, insanların yaşam tərzini, mədəniyyətini, istərsə də dünyaya baxışını, fəlsəfi düşüncələrini alt-üst edən, tarimar edən, dünyanın ümumiyyətlə qeyd etdiyim kimi dəngəsini dəyişən dörd kitab varsa səmavi kitabdır. Ancaq qalan kitablar, mənim fikrimcə, öyrədir. Hər kitab insana mütləq şəkildə nəyisə öyrədir. Hər bir kitab. Vedalardan tutmuş... bugünkü dövr lap belə Azərbaycanın son belə çıxan şairinə qədər yazıçısına qədər hər kitabın, hər yazıçının yazdığı və yaxud da elə miflər olsun bütün bunlar hamısı yazılan hər nə varsa insanlara nəsə öyrədir insanları istiqamət
mesaj gəlib istəyirəm ki mesajı da oxuyum Cömert Qaya yazır ki salam Hürmətli Azadlıq Radiosu qonaqlarınızı salamlayıram mövzu üçün təşəkkürlər Rəşad bəyə, Faik bəyə, Elçin bəyə təşəkkür edirəm ki kitabların təbliğatı ilə həm virtual həm də real aləmdə yorulmadan məşğul olurlar təbii onlardan başqa da bu işlərlə məşğul olanlar var onlar da sağ olsunlar Mən özüm də həmin səhifələrin, qrupların üzvüyəm. Sizə deyim ki, bu səhifə və qrupların kitabların yayılmasında və sevilməsə rolu çox böyükdür. Bunu danmaq olmaz. Və Gənc Yazarlar Ədəbiyyatı səhifəsində şəxsən mən özüm çoxlu yeni imzaların yazılarını oxumuşam. Belə bir mesaj idi. Vaxtımız bitir. Mən istəyirəm yekunlaşdıram artıq verilişi. Söhbət maraqlıdır, amma vaxt da bitir.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm.
Çox sağ olun,
minnətdarım. Yanımızda Elçin Aslan Gel, Rəşad Babalı və Faik Mahmudov idi. Əziz Pen Klub izləyiciləri, aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və mən təşəkkür edirəm anlarına Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə. Sizə də təşəkkür edirəm. Bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün. Sağ olun.
Siz sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yoxsan təxminən.
Mən söyləsəndən getmirəm.
Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i
mənimlə danışmırıq.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.